Juzjon viloyatining Qo'shtepa tumanida ikki harbiyning boshi tanasidan judo qilingan. General Do'stim shu bois ham shimolda. Darhol amaliyotlar boshlagan. General askarlar oilasiga ta'ziya bildirgan. Askarlarning boshini tanasidan judo qilish ishini amalga oshirishga bu yerdagi jangarilarning aqli yetmaydi. Ular xorijiy maslahatchilari bilan aloqada. Har lahza buyruq olishadi. Jangarilar o'z odamlarining hammasini bir yerga to'plagan edi. Asosan Qo'shtepani bosib olish maqsadida. Bu yer ular nazoratiga o'tishi bilan faryob sarpul tahdid ostida bo'lar edi, deydi general Do'stim. WTC prezidentning rasmiy sahifasida yozilishicha, Qo'shtepada o'tkazilgan harbiy amaliyot natijasida Taliban qo'mondonlaridan qorig'ani va yana 36 jangari halok bo'lgan. O'lganlar orasida 3 o'zbekistonlik ham bor deb aytiladi. Ayrimlar general Do'stimning jangga rahbarlik qilishiga qarshi. Urushni bahona qilib boshqa illatlarni qatl qilyapti degan da'volar yangramoqda. General dediki, bu tanqidlar ortida xorijdagi kuchlar turadi. Ular Pokistonning josuslik xizmatidan ilhomlanib shunday deyishadi. Taliban, Daish va O'zbekiston Islomiy harakati jangarilarni yomonlash o'rnida menga tuhmat bog'lashadi. Bu masala hatto xorijiy hamkorlarimizni ham tashvishga solgan edi. Mening gunohim shuki, men vatanimni himoya qilaman. Askarlarni qatl etayotganlar, noto'g'ri fatvolar chiqarib, ayollarni toshbo'ron qilayotganlarga qarshi kurashaman, deydi general Do'stim.
Xudo kunaki, forsay sul natija bitayinon be natija rasida bo'shanki.
Xudo xohlab sulh muzokaralari natija bersin. Jangarilar ham ularning o'ylagan rejalari va amalga oshirayotgan ishlari natija bermasligini anglab yetgan bo'lishi kerak. Ayniqsa bular shimolni beqaror qilishga harakat qiladilar. Men tirik ekanman, bu narsa mumkin emas. Men ularning hatto 9000 odamini asir olib, keyin ozod etganman vaqtida, dedi general.
Agar mozinda boshim bu plan shumadini namitona. Hatto da Qunduz.
Ba'zi o'zbeklar nazarda xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan har bir harakat albatta natija beradi. Lekin mavzuni chuqurroq anglab, asosiy ishlar bajarilishi kerak. Hukumatda ham xavfsizlik ta'minlanishiga qarshi odamlar bor, deydi ayrim kuzatuvchilar. Ba'zilari juda nufuzli.
Ular o'zlari mana shu urushlarni, mana shu notinchliklarni, mana shu yomonchiliklarni, mana shu millati darbadalini boisi o'sha kishilar. Pas bir nafarki gunohkor bo'lsa, o'zi gunohkor bo'lsa, o'zi mana shu narsani boisi o'zi u qanday xohlasin kelib urushsin. Boshqa tomondan General Do'stimni urush mantiqa, urush sohasida, nizomiy harbiy sohasida ko'p chuqur tajribasi bo'lishi mumkin. Garchan general maktabi bo'lmasa ham, ammo millatni generali amalan borib sohada kirib urushgan, nima qilgan, uni siz ham bilasiz, biz ham bilasiz, men ham bilaman, yo dunyo ham biladi. Mana Taliban guruhi muqobilida shu millatni ichidan chiqqan bir kishi sifatida urushib kelgan.
Qulnazar degan yana bir o'zbek deydiki,
bu amniyat uchun xususan mardimi man shu shamolgaki yashovchilar uchun ko'p ta'sirli, ko'p foydali. Mana shu noamli shu mantiqaga shubilla Rabar Soyib general Do'stim kelgandan beri xeyli oromli bo'lgan. Har joyga kirib boradi, oromli keladi. Ko'p yaxshi shu nima uchun amniyatli yozdan.
Qo'shtepa yashovchilardan bo'lgan Humoyun Azizov fikricha, general Do'stim bu yerni tark qilishi bilan mahalni tark etgan qurollilar yana qaytgan. Vaziyat avvalgi holida, hech narsa o'zgargani yo'q.
Ikki uch kechadan nari hech orom-orobchilik edi yo'llardan, mardim ozod borib kelar edi, tosh biron darzob. Hech kim qolgani yo'q ediki, ammo ko'p masalan toliblardan hazari bor qochib yurayotgan kishilar ham yo'ldan borib keladi. Ammo boz kirabir soy pas o'tgan kuni ketdilar nimaga. Pas shibirg'on qaytdilar, qo'yan pas qaytdi. Shomda yana toliblar o'sha mahalda keldi. Hozir men bilishimcha qo'ng'iroq qiladiki o'sha mahalda kattakallariga, qariyadonlariga aytadiki 50 nafarga sen non tayyor qil, men shomga yetishaman. Shundoq gaplar oldi. Hozir shu bilan yana gardan, gardan u xonaqa shular hozir tolibon qo'liga.
Faryobdagi amaliyotlar natijasida 120 jangari asir olingan. 20 qishloq jangarilardan tozalangan. Tolibonning muhim qarorgohlari nobud qilingan. Harbiylar havo kuchlari tomonidan dastaklanadi. Lekin toliblar Faryobda odamlar asir olinganini rad etadi. Guruhning matbuotga bildirishicha ular har qanday urush uchun tayyor. O'zini Taliban guruhi so'zlovchisi deb tanishtiradigan Zabiulloh Mujohid uning safdoshlari Juzjonni tark etganini inkor etadi. General Do'stimga qarshi urushga barcha choralar ko'rilmoqda dedi u. Shibrg'ondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.